știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi. Cel care va comenta subiectele acestei ediții este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Astăzi e trei subiecte. Vaticanul se confruntă cu o criză acută de imagine. Vom vedea în ce sens se confruntă, unde sunt problemele. Deja o parte dintre ele le cunoaștem, le-am mai comentat. Astăzi revenim asupra unora, dar aducem și date noi. Iată site-ul catolic, site-ul oficial al Bisericii Catolice din România anunță faptul că la Washington, arhiepiscopul de Washington, este vorba despre cardinalul World, se va întâlni cu Papa Francisc să-și discute demisia. Și în sfârșit, cel de-al treilea subiect este chiar șocant, călugărițele catolice din toată lumea denunță abuzul preoților. Așadar, despre asta este vorba în emisiunea de astăzi. Cum vedeți lumea religioasă catolică de data aceasta, cu toate aceste dezbateri, confruntări, scandaluri legate de preoții care au comis abuzuri sexuale? Și desigur, reamintim, noi aici la Radio Vocea Speranței am comentat într-una din edițiile noastre și raportul din Pennsylvania, unde s-a arătat în 1000 de pagini faptul că au fost molestați 1000 de copii de către 300 de preoți într-un interval de 70 de ani.
E clar că asociind aceste subiecte cu lumea religioasă, nu pot să nu eviți cuvântul rușinos sau stânjenitor, pentru că biserica tocmai aceasta își propune ca misiune să fie în favoarea celor vulnerabili, să îi îndrepte pe oameni de la lumea materială păcătoasă și de la impulsurile carnale ale firii pământești către împărăția lui Dumnezeu, către lucrurile spirituale și așa mai departe. Și când cei care trebuie să facă lucrul acesta sunt cei care de fapt orchestrează, conduc, ascund și se apără unii pe alții să mascheze tocmai aceste impulsuri, e clar că tabloul este unul rușinos, nu face cinste religiei în general, bisericii catolice în special. Faptul că în ultimii ani, că deja nu mai este o noutate, se vorbește de peste 10 ani se tot vorbește de abuzurile, se vorbește de aceste abuzuri petrecute în sânul catolicismului, deci nu mai vorbim de o noutate, dar faptul că tot vorbim și parcă este un fluviu care nu se mai termină de noi situații, de noi aspecte, nu? Dacă vorbeam de abuzurile sexuale asupra copiilor, în special copii mai săraci, copii defavorizați, iată că acum vorbim despre abuzuri împotriva seminariștilor, ceea ce...
Și a călugărițelor.
Și apoi a călugărițelor, adică tabloul este foarte complicat. Vă dați seama că un seminarist abuzat în câțiva ani a devenit coleg în preoție abuzatorului. Și atunci e foarte ciudat până unde merge sau până unde poate să meargă rușinea asta umană, că se întâlneau, se priveau ochi în ochi în diferite contexte și așa mai departe.
Este. O să revenim însă cu date precise și cu statistici și exact unde se întâmplă lucrul acesta. Deocamdată, haideți să vedem și să încercăm să analizăm această criză de imagine a Bisericii Catolice. Nu este niciun secret că Biserica Catolică Mondială este cadrul unui vechi conflict între catolicii conservatori și cei care militează pentru reformarea bisericii. Așadar, conflictul acesta de imagine se pare că pornește de aici. Există două grupări, de altfel ca în orice biserică, da? Găsim oameni liberali și oameni conservatori. Chiar și cu privire la acest subiect pare să fie lumea catolică împărțită.
Păi da, sunt voci în lumea catolică care vorbesc despre rădăcina acestor lucruri și trebuie să o recunoaștem. Biserica Catolică impune un celibat obligatoriu tuturor preoților, având anumite argumente biblice, de genul că cineva care este căsătorit caută, spune Apostolul Pavel, cum se placă soției și astfel neglijează lucrarea lui Dumnezeu, dar pe când cineva care se integrează, se implică 100% în lucrarea lui Dumnezeu, nefiind căsătorit și neavând alte responsabilități de familie, practic se dedică total lui Dumnezeu. Acesta este conceptul Apostolului Pavel. Dar tot Apostolul Pavel spune că celibatul este un dar pe care ți-l dă Dumnezeu, îl dă Duhul Sfânt cui vrea, așa spune Biblia, așa spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, darurile le dă Dumnezeu cum vrea El. A pretinde ca organizația bisericii și ca organizație mare, să nu uităm, Biserica Catolică are 1 miliard și 200 de milioane de credincioși, asta înseamnă o masă preoțească foarte mare, imensă, să pretinzi la toată această masă să aibă același dar al celibatului, evident că istoria ne-a demonstrat că este exagerat. Darul nu-l dă biserica, darul îl dă Dumnezeu. Și sunt oameni care au darul celibatului și îi vezi în mod natural, ei nu sunt interesați de viața de familie, ei nu își gestionează foarte bine impulsurile acestea sexuale, foarte puternice de altfel în natura umană și se consumă în misiunea pe care o fac. Dar este cert că lucrul acesta nu este universal. Și tot Apostolul Pavel spune foarte frumos, dacă cineva n-are darul ăsta, mai bine să se căsătorească ca să nu fie ispitit, așa cum vedem că se întâmplă aici. Adică nu este un accident. Ceea ce știm noi probabil este doar vârful icebergului. Nu este nici măcar o noutate în istoria bisericii catolice. Este plină de astfel de situații și de povești. Da? Adică țin minte ironia pe care o folosea Martin Luther în secolul al XVI-lea, când vorbea despre, în urma vizitei lui la Vatican, vorbea despre faptul că papii sunt papi din tată în fiu. Asta era ironia, adică sunt celibatari, dar au copii nelegitimi de care se îngrijesc foarte bine și îi orientează în cariera preoțească și se îngrijesc prin instrumentele pe care le au de influență să devină și ei cardinali sau, dacă se poate, chiar suveran pontif, ceea ce
este inadmisibil.
Este inadmisibil în declarația de credință a Bisericii Catolice, dar e o realitate istorică ce s-a întâmplat
de necontestat. Iată un impact deosebit l-a avut acuzația adusă papei de arhiepiscopul Carlo Vigano. Acesta este fostul ambasador al Vaticanului în Statele Unite ale Americii, conform căruia Papa Francisc ar fi fost la curent cu acuzațiile de comportament nepotrivit, e vorba despre preoți și seminariști. Acest comportament a dus arhiepiscopului McCurrick, dar se pare că care a fost pus în slujire, a fost repus în slujire în ciuda tuturor dovezilor care le acuzau.
Da, Papa Benedict al XVI-lea, când a aflat despre comportamentul greșit al celui ce era acum cardinal în Statele Unite, McCurrick, se pare că i-a administrat niște sancțiuni. Despre ce este vorba foarte clar nu știm, dar în 2013, când Benedict al XVI-lea s-a retras din funccția papală, a prezentat cazul acesta noului papă. Asta spune Vigano. Iar noul papă nu a ținut cont de ceea ce a spus Benedict al XVI-lea și l-a repus în drepturi pe McCurrick, urmând ca ulterior, după ce acesta s-a retras, atingând vârsta de 75 de ani și fiind înlocuit de alt cardinal, și după ce au ieșit la iveală, iarăși a ieșit subiectul că în anii 70 omul acesta a abuzat sexual de niște copii, da, atunci i-au fost administrate, să spun așa, au fost iarăși activate sancțiunile față de el, dar, repet, deja era retras. Și atunci asta este problema. Carlo Vigano îl acuză pe actualul papă, Francisc, că deși a știut despre problemele omului, totuși l-a numit consilier al său personal, l-a protejat și așa mai departe. Și dacă asta se întâmplă la cel mai înalt nivel, este clar că modelul se întâmplă și la nivelele inferioare ale bisericii, pentru că multitudinea acestea de abuzuri care s-au petrecut în toate direcțiile și față de minori, seminariști, măicuțe, în momentul în care erau raportate superiorilor, superiorii închideau ochii și transferau pe preoții cu probleme dintr-o parte în alta, dându-le recomandări foarte bune că sunt abs de slujire. Și aceasta este ceea ce îngrijorează și ceea ce sperie oarecum și arată că nivelul, cum spune Vigano, care, da, și el face acuzațiile la vreo 2 ani după ce a ieșit din funcție și nu mai este în prim planul, să zicem, administrației, nu mai are putere să facă ceva, ci doar poate să mai vorbească, dar adică asta arată corupția sistemului și faptul că parcă nu are putere să se reformeze din interior.
Da, și în Statele Unite avem de-a face cu, iată, să spunem, un anunț care merită luat în calcul și discutat. Arhiepiscopul de Washington le-a spus în urmă cu 2 săptămâni preoților că intenționează să se întâlnească în curând cu Papa Francisc și să discute despre retragerea sa din funcție. Într-o scrisoare adresată preoților arhidiecezei de Washington, chiar în 11 septembrie, cardinalul Wuerl scrie că o decizie despre viitorul său rol în arhidieceză este, citez, un aspect esențial pentru ca biserica locală, pe care cu toții o iubim, să poată să meargă înainte, spune el. Intenționez în viitorul apropiat să merg la Roma, să mă întâlnesc cu Sfântul Părinte pe tema demisiei pe care mi-am prezentat-o acum aproape 3 ani, pe 12 noiembrie 2015. Prelatul și-a prezentat demisia papei în 2015, când a împlinit 75 de ani, vârstă la care episcopul are dreptul să prezinte o asemenea,
adică are obligația,
și chiar obligația, unei scrisori de retragere. În ultimele luni însă s-au înmulțit glasurile care cer demisia cardinalului acesta, Wuerl, după ce în iunie predecesorul său, McCurrick, a fost acuzat public de o serie de abuzuri sexuale asupra minorilor din anii 70. Apoi s-a descoperit că a abuzat decenii întregi seminariști, născându-se întrebarea dacă Wuerl a știut sau nu de comportamentul sexual nepotrivit al predecesorului său. Cum comentăm asta?
Aici, într-adevăr, se deschide un nou flash. Când în 2016 filmul Spotlight a fost premiat cu premiul Oscar pentru cel mai bun film, având ca subiect tocmai ancheta unui ziar, Boston Globe, prin care au descoperit abuzurile sexuale a preoților, reacția oficială a Bisericii Catolice a fost una foarte pozitivă față de film. Au lăudat filmul și au spus că este un film foarte bun, care vorbește fără patimă de aceste lucruri urâte care s-au întâmplat în biserică și de faptul că e bine că este adus în atenția publicului, iarăși este adus acest subiect. În același timp în care se fac astfel de declarații foarte pozitive, vedem ceva ce nu putem să înțelegem. Acum 3 ani, acest episcop a împlinit vârsta în care
75 de ani.
Trebuia să fie retras. Își depune demisia conform regulamentului bisericii și nu se găsește în 3 ani un timp în care să fie acceptată demisia, să fie numit un nou cardinal. Asta arată că sunt niște structuri foarte puternice care nu lasă din mână frâiele, să spun așa. Adică se întâmplă niște lucruri care contrazic declarațiile de dorința de a reforma, de a pune lucrurile și așa mai departe. Iar acest cardinal care ne spune că este nevoie să vorbească din nou cu suveranul pontif ca să-i fie activată demisia pe care a depus-o în urmă cu 3 ani, contextul în care omul face această declarație este un context foarte delicat pentru el, că este acuzat că a știut ce a făcut predecesorul său, abuz sexual, și n-a spus niciodată nimic, mai mult decât atât. După ce l-a înlocuit și avea toată puterea bisericească în mână, n-a făcut nimic la capitolul acesta. Când au apărut informațiile că predecesorul său a abuzat 10 de ani tineri, copii, seminariști și așa mai departe, în acest context omul spune, e timpul chiar să mă retrag, adică nu spune altceva decât că eu mi-am depus demisia acum 3 ani, am 78 de ani, adică asta arată, repet, mi-e imposibil să cred că este o criză atât de mare în leadership-ul catolic încât nu poți să înlocuiești o persoană care a atins vârsta de 75 de ani și nu ai cardinal și atunci, uite, 3 ani au trecut și nu găsim pe cine să punem. Nu pot să cred lucrul acesta. Dar pot să cred că există într-adevăr niște structuri foarte puternice care se apără de mișcările din Biserica Catolică, se tem structurile unele de altele, pentru că dacă vin ceilalți, s-ar putea ca noi ăștia care avem niște probleme să avem de suferit și atunci astfel, prin amânări, prin chestiuni administrative specifice oricărei organizații umane, încearcă să se mențină o stare de fapt, să se acopere anumite lucruri până cel puțin poate speră să se rezolve. Dar cum vedem, opoziția este foarte puternică. Informațiile acestea nu apar din afara Bisericii Catolice, vin din Biserica Catolică.
Categoric, iar eu am citat chiar de pe site-ul oficial al Bisericii Catolice din România, această informație de acolo ne pare vine. Sigur, suntem deja obișnuiți cumva cu scandalul provocat de abuzurile asupra copiilor, abuzurile sexuale, însă la toate acestea se adaugă o informație nouă care, sigur, adâncește și mai mult această criză de imagine a Bisericii Catolice. Cea mai mare asociație a călugărițelor catolice din Statele Unite, care înglobează aproximativ 80% din numărul total al măicuțelor catolice din Statele Unite ale Americii, a dat o declarație oficială în care le cere tuturor membrilor să raporteze orice fel de abuz sexual suferit, iar autorităților bisericii să pună capăt acestei culturi a tăcerii. Declarația a venit ca reacție la un articol publicat de Associated Press despre experiențele mai multor măicuțe care au fost abuzate sexual de către preoți sau cardinali din Europa până în Africa, America de Sud și Asia, citez, demonstrând astfel că problema este globală și generalizată, în special din cauza statutului de clasă inferioară pe care îl au măicuțele în tradiția Bisericii Catolice, conduse, așa cum știm, de bărbați. După zeci de ani în care au suferit în tăcere, iată, măicuțele încep să-și facă publice traumele, în parte datorită unei mișcări, Me Too, care le-a arătat că astfel de probleme există în orice arie a vieții unde există un dezechilibru de putere între sexe. Da, dar în biserică n-ai vrea să fie așa ceva.
Este
șocant. Deci la tot acest scandal, ceea ce nu mai trebuia Bisericii Catolice, asta este o adevărată lovitură, să se ridice această asociație foarte puternică a călugărițelor catolice din Statele Unite și să denunțe și să se alinieze la conflictul acesta general.
Da, și este un lucru bun că se întâmplă lucrul acesta. De cele mai multe ori când se întâmplă o nelegiuire în contextul bisericesc, cumva mecanismul este cam așa. Este un eșec uman, biserica și învățătura ei este împotriva acestor aspecte, așa că hai să-l tratăm cu maximă discreție pentru ca misiunea bisericii să nu fie afectată și credibilitatea și așa mai departe. Însă, de cele mai multe ori când se întâmplă lucrul acesta, reacția celor ce abuzează, celor ce au astfel de impulsuri, nu este una de potolire și de limitare, ci reacția este una de încurajare la nivelul, să-i spunem, subconștient. Dom'le, nu, și așa nu se întâmplă nimic. Lupta cu propria persoană, care probabil există, datoria religioasă își cere una, impulsurile din corp își cer alta, dar lupta aceasta este pierdută în fața impulsurilor, tocmai pentru că consecințele nu sunt, istoric vorbind, foarte grave sau mari. Și atunci faptul că cele abuzate fac acum publică povestea lor va fi un mare ajutor pentru reformarea bisericii. Faptul că timp de secole călugărițele au tăcut, se arată, se demonstrează că nu s-a tratat problema și că nu a fost vindecată. Așa că trebuie încercată altă metodă și asta este metoda bună, să vorbească, și așa este singura direcție în care se poate vindeca acest fenomen, când numești răul și îl tratezi.
Ele vorbesc, dar ce scot la iveală sunt povești de neimaginat. Iată ce spun ele, aceste călugărițe din această asociație. Fetele care abia intră în această viață monahală sunt cele mai vulnerabile, fiindcă au nevoie de o recomandare de la preotul local pentru a fi primite în anumite congregații religioase. Iar câteodată, spun ele, plata este de natură sexuală, iar dacă cumva rămân gravide, este tot la mâna preotului, care spre deosebire de fata ele, respectivă, da, primește un salariu și acum citez, face avort și de cele mai multe ori dacă trebuie, adică exact ce spuneați, dacă nu, naște copilul și din
tată în fiu,
ajunge cardinal.
Da.
Cardinal.
Și aceste...
Este ceva de neimaginat.
Și această declarație nu o face o călugăriță supărată și dezamăgită de biserică, ci o face Carlin de Major, unul dintre experții de top ai bisericii pe problema abuzului sexual.
Da, nu oricine face această declarație.
Adică un expert care analizează multe cazuri spune, domne, călugărițele acestea începătoare care intră cu idealuri, ele de ce vor să călugărească? Nu pentru niște idealuri spirituale. Sunt traumatizate extrem de puternic pentru că li se cere să cedeze sexual, probabil cu promisiunea că lasă că după aceea îți vei vedea tu de castitate în viața monastică, acceptă compromisul acesta foarte dureros pentru ele, iar dacă rămân însărcinate, li se cere cu foarte mult cinism să facă avort. Adică avortul, știm bine, Biserica Catolică vorbește împotriva avortului, ca de altfel toate bisericile creștine, dar liderul sau conducătorul spiritual abuzează de o fată cu idealuri religioase și idealuri înalte și apoi îi cere să facă avort, adică pur și simplu îi calcă conștiința în picioare. O afectează și o traumatizează pentru totdeauna. Este imposibil să-ți mai revii după o asemenea traumă, să-i spunem 100% din aspirațiile tale spirituale și din respectul pe care l-ai față de slujitorii Domnului. Este grav, foarte grav
este
ce se întâmplă.
Este foarte grav pentru că Biserica Catolică duce o luptă de mulți ani împotriva avortului și tocmai se găsește ca soluție pentru a mușamaliza.
Foarte ciudat ce spun aceste măicuțe, că de exemplu un alt cardinal catolic din Africa, din Uganda, spune că în 2013 a scris o scrisoare deschisă în care le cerea preoților să nu mai abuzeze sexual de călugărițe și arhiepiscopilor, pentru că în perioada aceea, din cauza epidemiei de HIV, de SIDA, din Africa, preoții și-au redus comportamentul sau aria de victime sexuale în rândul măicuțelor, pentru că se temeau, nu în afara lor, de boala aceasta. Și omul acesta scrie deschis și este mustrat și este certat și mi se spune că dacă avea ceva de spus, să spună ceva pe concret, dar nu să generalizeze și așa mai departe și nu în scrisori deschise, asta e o problemă a bisericii. Dar, repet, istoric vorbind, nu e o noutate. Nu este o noutate. Degeaba încearcă oricine să pună gunoiul sub preș. Preșul s-a subțiat mult de tot și se vede prin el tot ceea ce s-a acumulat, istoric vorbind, în acest comportament greșit și condamnabil.
Am două întrebări pentru dumneavoastră, dacă puteți să anticipați răspunsuri. Vom avea de-a face și cu dosare penale, oare? Sau rămâne totul în cadrul Bisericii Catolice? Toate aceste cazuri vor rămâne așa?
Este evident faptul că ar fi cazul de dosare penale. Că vor fi sau nu, asta rămâne de văzut, pentru că un dosar penal trebuie să întrunească mai mulți pași. Trebuie să existe denunțator, trebuie să ofere dovezi și așa mai departe. De obicei, tactica Bisericii Catolice a fost ca întrebările ei să se pronunțe doar ea. Într-adevăr, sunt îndemnate aceste femei călugărițele să povestească, să se deschidă procese atât pe linia bisericească, cât și pe linia civilă, pentru că au dreptul acesta. Nu mai suntem într-o societate semiteocratică în care cardinalul dicta legea, iar când asta se întâmplă, matrița abuzului este asigurată, deci când ai puterea, profiți de ea. Acum vorbim, cel puțin în societățile occidentale, de o împărțire a puterilor, de un echilibru al puterilor și da, trebuie să recunoaștem, preoții sunt oameni și toți oamenii sunt oameni, au o natură cu impulsuri foarte puternice, păcătoase și de foarte multe ori această natură este ținută în frâu de frică, de consecințele penale, de codul civil și de codul penal dintr-o țară. Nu e așa? Adică câți oameni din România nu fură, nu pentru că n-ar vrea să fure, nu pentru că s-au convertit și orice s-a întâmplat, iar n-ar pune mâna pe ce nu este al lor, ci de frică, de frica legii. Ei bine, unde domnește legea, este copiată, să spun așa, în măsură foarte mare, idealul Scripturii, pentru că Scriptura vorbește foarte mult de principii care trebuie să guverneze impulsurile și sentimentele.
Ultima întrebare pe care o am este, oare să ne așteptăm la Papa va reuși să fie un adevărat reformator, așa cum și-a dorit în mandatul său, în ultimii 5 ani de când este Papă? Cam asta a fost ideea, în imaginea pe care a vrut să o transmită, oare va reuși să reformeze și să înceapă să discute despre castitate ca și punct de doctrină?
Într-adevăr.
Ne vom putea aștepta la schimbări, măcar la discuții, să înceapă discuțiile pe tema aceasta, preoții să se poată căsători astfel încât să nu mai existe astfel de...
Aceasta e o discuție deschisă în sânul Bisericii Catolice.
Subiecte.
De exemplu, preoții germani sunt foarte vehemenți în această direcție, mai ales că în rândul Bisericii Catolice, în gruparea greco-catolică, sunt acceptați preoții catolici, greco-catolici căsătoriți, nu? Și sunt voci puternice în Biserica Catolică, repet, în Biserica Germană Catolică, de mult vorbește despre subiectul acesta și pune presiune asupra Bisericii Mondiale Catolice ca să fie admisă căsătoria și recunoscută, să fim mai preciși, adică să fie recunoscut faptul că jurământul de castitate nu trebuie să devină condiție pentru toți preoții, ci doar pentru cei care vor să și cred că au darul acesta al castității.
Acum rămâne... Biserica Ortodoxă nu are preoții
biserica
care
de...
reușesc
sigur.
Să se căsătorească și au și ordinul acesta monahal pe care îl poți opțional...
Exact, da. Ce vreau să spun? Grupele sau grupările sunt foarte, foarte puternice în Biserica Catolică. Ce înseamnă conservator versus mai libertini sau cei care doresc să îmbrățișeze curente mai noi, este foarte greu de vorbit. Dacă până la Benedict al XVI-lea papa rămânea papă pe viață și se știa că în ciuda oricărui efort și în ciuda oricăror presiuni nu ai cum să-l schimbi, așa că așa cum e, îl înghițim până moare, nu adversarii, acum faptul că Benedict al XVI-lea s-a retras și îl vedem că este în formă fizică destul de bună, că din 2013 de când s-a retras până acum nu am citit că ar fi bolnav sau neputincios, așa mai departe, asta va încuraja opozanții lui Francisc să pună presiune și să ceară demisia, pentru că au precedentul, nu? Acum, e contemporan, dacă un papă s-a retras, de ce nu poate și al doilea? Și tocmai de aceea papa Francisc va trebui să facă echilibristică foarte bună, adică să țină în control și opozanții lui, dar și susținătorii lui, cei care susțin o variantă sau cealaltă. Și într-un asemenea cadru mi-e greu să văd niște acțiuni decisive. Adică
suntem
dacă
curioși ce se va întâmpla pe viitor, pentru că fiecare săptămână în ultima lună ne-au adus tot felul de știri care mai de care mai șocante, aș zice. Tragem linie și concluzia.
Păi, întotdeauna când idealul creștin mărturisit este trădat de viața practică, e mare durere. Și dați-mi voi să spun că este... o durere în primul rând pentru Biserica Catolică, dar este aruncată o umbră asupra creștinismului în general, pentru că întrebarea se pune dacă cea mai puternică biserică nu poate să-și controleze oamenii, nu poate, ce se întâmplă și în celelalte biserici, nu? Cu comportamentul lor creștin. Și da, trebuie să recunoaștem că crizele morale sunt puternice și e un avertisment pentru fiecare dintre noi că nu e de joacă la capitolul acesta. Nimeni nu-și dorește să producă o criză, dar printr-o viață necontrolată poți ajunge acolo, foarte, foarte clar. Așa că da, este o pată pe obrazul creștinismului,
este regretabil
și ne arată cât de vulnerabili suntem noi ca natură umană și de faptul că chiar avem nevoie să fim în contact permanent cu Dumnezeu, cu Harul Său și să ne ținem sub controlul Său pornirile păcătoase și chiar de ce nu să fie eradicate și să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt și nu după cele ale cărnii.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună subiectele acestei ediții, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere!
Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!